Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. Кметът на Варна Богомир Коцев е обвинен за участие в организирана престъпна група и поискан подкуп. Преди това в корупция беше обвинен и заместник кметът на София Никола Барбутов, а съпредседателят на партията Кирил Петков подаде оставка. Какво се случва в Продължаваме промяната? Поканихме един от учредителите на формацията, депутатът Даниел Орер, който е народен представител от Варна. Орер беше изключен от партията в края на миналата година заради това, че отказа да гласува заедно с Възраждане при избор на председател на парламента. Здравейте, господин Орер.
Здравейте.
Трябва да направим уточнението, че разговора беше уговорен преди да се случат събитията във Варна с вас, да. Но така или иначе дневният ред беше преобърнат, а и вие сте депутат от Варна. Успяхте ли да се включите в протеста вчера в подкрепа
на... Успях да се върна на време за софийския протест, който беше по-малък. Протеста във Варна беше наистина много мащабен и аз мисля, че точно мащаба на протест във Варна, все пак като доведен варнанец да ви споделя, че да извадиш хората на улицата юли месец във Варна е изключително трудно, особено по политически въпроси. Хората във Варна показаха, че си искат кмета. И те си искат кмета, защото им намириса на политическа репресия. Този път брутална, зловеща и истинска. И аз го написах и открито в свой пост. Ако управляващите продължават по този начин, управляващите съдебната система, трябва да си припомнат какво им се случи миналия път, когато прекалиха с арестите.
Ако и са управляващите съдебната система, имате ли нещо конкретно предвид?
Дали, тук ще влезем в спекулации, но ние много отдавна говорим за това, че съдебната система у нас е подвластна. Тя е преди всичко подвластна на Висшия съдебен съвет. Висшия съдебен съвет, който се избира с политическо влияние. Знаете, че нашите неуспешни опити за конституционна реформа бяха насочени именно там. По някакъв начин да имаме независим съд и прокуратура. Ако можем да върнем лентата назад и да видим какво беше наистина важно за тези конституционни промени тогава, беше именно това. Съдиите в България да се избират от съдии, а не от политици, за да не влияят българските политици на това кой ги съди, а пък прокурорите да бъдат отговорни за това, което правят. Съжаление, нищо от това не ни се получи. Между другото, една от възможните причини защо тази политическа репресия върху Продължаваме промяната и косвено и върху Демократична България се случва именно сега, е за да не обърнем внимание нито вие журналистите, нито ние политиците, нито изобщо българите у нас, какво ни каза Европейската комисия с нейния доклад за върховенството на закона. Върховенството на закона е, може би, най-голямата европейска ценност. Ние сме от доста време в Европейския съюз, ама си мислим, че Европейския съюз е пари, помощи, икономическо развитие. Европейския съюз е и върховенство на закона, което с думи прости означава, че законът работи еднакво и за вас, и за мен, и за съдиите, и за полицаите. Това у нас не се разбира и продължава да не се разбира. Това беше в основата на причината ние да не влезем толкова години в Шенген. Чак когато се появи Продължаваме промяната и кабинета Петков, нещата се пораздвижиха и започнахме да получаваме някакво политическо доверие, което в крайна сметка стигна до това, че ни пуснаха в Шенген да пътуваме свободно из Европа, което преди това не беше на дневен ред изобщо. Подобно седи ситуацията и с еврозоната. Възвръщането на доверието в България се появи именно защото след протестите 2020 година, когато прокуратурата отново прекали с политическия натиск, тогава върху президента, най-после се появи жива, млада политическа опозиция, която е способна да каже на тези, които ни управляваха 12 години. Не може така. Не може да мачкате с закона избирателно и да си мислите, че никой не забелязва.
Защо се случва това на Продължаваме промяната в момента?
Сега ще стигнем до тях, но ми се струва, че точката за европейския доклад е изключително важна и не се отделя достатъчно внимание в момента.
Факт е, че излезе вчера или онзи ден този доклад и минава под радара с критиките, които се съдържат в него.
Докладът е унищожителен. Той е унищожителен по-европейски, поднесен е с приемлив език, но в него се казва няма напредък. Няма напредък. няма напредък. Няма напредък за независимите съдии. Няма напредък за независимия инспекторат, който следи етичното поведение на съдиите. Няма напредък по отношение на прокурорите. Няма напредък по отношение на командироването на съдии. Нали, ако аз мога да контролирам кой съдя къде работи, очевидно мога да контролирам изход от дела. Всичкото това там го виждат. Защо това е важно? Когато Европейската комисия ти изпрати доклад, в който казва нямаш напредък, нямаш напредък, нямаш напредък, това на европейски език означава опичай си акъла. Ако продължаваш да нямаш напредък, този добър тон изчезва. И така както на нас ни махнаха мониторинга, за да влезем успешно в Шенген, сега е много възможно, подобно на други държави в Европа, Унгария, Испания, да ни го върнат с двойна сила. Така наречения структуриран диалог, който отново е европейски термин за това, че те гледат много внимателно. И когато Европа ти наложи структуриран диалог, това означава, че следващия път Европа ще ни даде промените, които трябва да направим и ще изисква от нас да ги приемем. Спешен порядък, за да няма спиране на инвестиции, спиране на средства и всичко, което виждаме, че се случва на една Унгария или Словакия, когато поемат по този път. Между другото, Испания го извървяха доста бързо, защото структурирания диалог ги накара много бързо да приемат тези реформи. Така че при нас темата минава под радара, но всъщност тя е много мащабна. И аз не бих се учудил тази политическа репресия да са димки именно за това, за да не обърнем внимание какво всъщност ни казват оттам, а те продължават да ни гледат.
Така де, но имаме случая в София, последва и случая в Варна. Кажете какво се случва във Варна, защото вие наистина там се очаква да сте много добре запознат от гледна точка на това, че сте депутат от района и познавате и хората, и групировките, и интересите.
Групировките във Варна и интересите не са се сменили, за съжаление, от началото на прехода. В Варненския парламент, така да се каже, Общинския съвет, почти няма политически конструкции. С изключение на Продължаваме промяната Демократична България, част от ГЕРБ и до някъде Възраждане и остатъците от БСП, силно намалени напоследък. Останалото са партии, които представляват икономически интереси в региона. Това по никакъв начин не променя факта, че случките във Варна трябва да бъдат прегледани от прокуратури, компи и така нататък, но това, което е най-ключово тук, е да си зададем въпроса, има ли един аршин за всички. Както сама казахте, миналата седмица София, тази седмица Варна. Мене, ако питате, много ясно къде ще падне следващия удар на чука. Това ще бъде на другите места, където има някакво влияние на Продължаваме промяната. Благоевград, Пазарджик, общински съвети по малките населени места. Там ще дойдат ударите, аз мога да ви го гарантирам, защото го наблюдаваме от месеци наред. Първо по малките общини, освен това във Варна, ако си спомняте, не се започна директно с атаката по кмета. Имаше двама съборени районни кметове. Отново на Продължаваме промяната Демократична България, които хората си ги избраха пак. И аз съм убеден, че ако днес Богомир Коцев се яви на избори отново, той ще ги спечели с огромно мнозинство.
Добре, но откъде идва това, което се случва в момента?
Откакто бях изключен неправомерно от Продължаваме промяната, аз съм доста дистанциран от процесите там, както във Варна, така и тук, защото не смятам, че е правилно да се меся. В крайна сметка, това са партийни решения и те трябва да носят цялата отговорност за това. Както ви анонсирах след самото начало, моето изключване от Продължаваме промяната беше с мотиви, които за мен са изцяло недемократичните, показват, нали, част от диагнозата на случая, една млада партия, която няма демократични инстинкти, няма демократични традиции, как се отработват различни мнения в нейните среди и, за съжаление, беше едно наложено едно крайно несправедливо решение. Боли ме, това е което мога да кажа. Боли ме за това, което се случва в София, боли ме за това, което се случва и във Варна и аз вярвам, че тази несправедливост, особено във Варна, ще излезе като такава много бързо. Просто трябва да сме силни, за да можем да минем през този
момент. Вие познавате обаче Благомир Коцев, дори в публичното пространство името ви се свърза с това, че вие сте човека, който го лансира като кандидат за кмет.
В публичното пространство е ясно, че аз бях основател на Продължаваме промяната Варна и се борих не само за нашата победа на изборите, а и за нашата победа на местните избори, когато Благомир беше избран за кмет. Така че аз съм дал всичко от себе си това да се случи. Смятам, че това беше правилно и това беше много необходимо за Варна, защото двата мандата управление на Иван Портних преди това бяха докарали хората до отчаяние. Бяха докарали хората до такова отчаяние, че въпреки, че бяхме втори на първия тур на изборите, ние се умяхме да спечелим гласовете на всички онези, които бяха отчаяни от управлението на ГЕРБ. И това отчаяние се материализира в фигурата на Благомир Коцев. Оттам нататък самото управление на града според мен се сблъска със същите проблеми, с които се сблъсква и Софийския кмет. Невъзможност да сформира мнозинство на фона на икономическите интереси, които изцяло са обхванали Общинския съвет, където, за съжаление, нито тук, нито тук в София, нито във Варна имаме такава категорична победа.
Но очевидно и с лоша кадрова политика, нещо за което признават и вашите бивши съпартийци. И това не е проблем, който се е случил откакто вие сте бяхте изключен. Говорим за времето назад.
Ами, в крайна сметка, господин Петков пое отговорност за кадровата политика, подавайки оставка. Не съм убеден дали това беше най-правилният отговор на това положение. И много ми се иска да вярвам, че Продължаваме промяната ще намерят в себе си вътрешни сили да се погледнат и да направят преглед не само на кадровата политика до сега, и за в бъдеще. Дали ще имат сили да го направя, не знаю.
Как се случваше кадровата политика на Продължаваме промяната? Между другото, с вас говорихме тук преди няколко години. Единственото интервю, което дадохте за Свободна Европа, беше точно когато беше създадено движението Продължаваме промяната. И тогава точно ви питах за кадровата политика. Си говорихме как ще си избирате хората, как ще им давате доверието си, за да може да работите заедно. И вие тогава обяснявахте, че ще разговаряте с тях, ще правите интервюта. Та, къде сбъркахте?
Така беше и като всяка млада организация, тя трябва да претърпи своите болешки. На мен ми се струва, че преекспонираме кадровата политика именно заради тези скандали. Ако трябва да сравним с кадрова политика по други партии, единствената разлика, която ще установим, е, че в този начален етап на формиране на Продължаваме промяната, поддръжници в нея дойдоха от много различни идеологически бази. Както либерали, така и леви хора, така и десни хора. И на мен ми се струва, че не кадровата политика, а именно идеологическото позициониране на Продължаваме промяната. Каква партия иска да бъде за България? Какво иска да представлява за българските избиратели, за тези хора, които ще гласуват за нея? Какво иска да символизира и какво иска да им обещае, че ще направи? Именно това е позицията, която Продължаваме промяната не можа да избере. За мен една от най-съществените идеологически грешки, които допуснахме, беше сериозното осланяне на антириториката. Ние сме антикорупцията, ние сме антипеевски, ние сме антиборисов, което работи чудесно в началния момент. Но, за съжаление, българската политика ни наложи един изключително интензивен ритъм на избори. Ние имахме през няколко месеца избори, които износиха тази риторика. Те износиха не само партията, те износиха и избирателите, които се наслушаха и се нагледаха на това. Но след 5 или 6 национални избори започва да иде момента, в който хората започват да търсят надежда. Те започват да искат положителни послания. Накъде ще заведеш страната, когато получиш доверието отново? Не искаме корупция, това е ясно. Това изобщо не е въпрос. Това не трябва да седи като въпрос и всъщност, между другото, част от нещата, които Европа иска от нас, е да имаме много по-сериозен етичен кодекс и на държавната администрация, и на политическите лица, които заемат държавни постове. За да може борбата с корупцията и върховенството на закона да станат част от ДНК-то на тези, които ни управляват.
Но ето какво казват ваши, защото след напускането на Кирил Петков, той не беше единствения, който напусна, последваха още оставки, а пък това, което доктор Мартин Кръстев коментира, който е член на контролния съвет на партията, това се случва в края на юни, е, че на практика напрежението по структурите не е от два дни, казва той. Местните организации, Националния съвет, Контролен съвет бяха задушавани и решенията бяха взимани еднолично. Партийните органи бяха фасад на демокрация. Това се случва, докато и вие сте част от Продължаваме промяната.
Аз би го нарекал начинаеща демокрация. Бих нарекал Продължаваме промяната една прохождаща партия, която търсеше и се надявам да продължи да търси правилния начин, именно това, за което говори този човек, да бъде интегрирано в начините на взимане на решения.
Но така ли се взимаха решенията?
Не бих казал, че така се взимали всички решения. Не знам кои решения има предвид той. Напротив, много от дебатите бяха изключително задълбочени, но няма никакво съмнение, че в крайна сметка лидерите на една формация имат основополагащо значение за решенията, които се взимат. Ето, дали ще достигнат до момента, в който този консенсус ще може да бъде отработван отдолу нагоре, а не само отгоре надолу, е въпрос на политическа зрялост. Вие знаете, че дори 100-годишни формации като БСП имат сериозни проблеми с това. И всъщност, колкото и да е странно, БСП са една от така сравнително демократичните партии у нас, в които тези различия са видими. И тези спорове са доста видни за българската общественост. Нещо, което няма да видим никога нито в новото начало, нито в ГЕРБ, нито до този момент в Продължаваме на промяната.
Но БСП ви е като модел ли? На
БСП, и това го казвам с тъга, по отношение на вътрешната демокрация в партията, е единствения пример в България за политическа организация, която съумява да им даде гласност. Да, понякога се карат, уволняват се, сменят се, но тази динамика там се случва. Аз не съм виждал такива процеси публични в нито една партия в България. До сега.
Пак от него цитирам. Обикновени секретари се издигаха до постове само защото са близки на Кирил Петков. Защото тези му решения последните две години ни доведоха до ръба на пропаста, казва той. Калинки превърнали се в кърлежи.
Не мисля, че е моето място да коментирам кухнята на една партия. Ако самата Продължаваме промяната, решат, че това е полезно за тях.
Вие много сте се дистанцирали, ама това е период, за който и вие сте част от ръководството.
Защото се чувствам отговорен и ме боли, когато организацията, която съм помогнал да се създаде, не може да намери своя политически път и се стига до такива ситуации. Искам и се да вярвам, че ще успеят да го направят.
Така ли се случваха хора, които са близки ваши или на Кирил Петков или на Асен Василев, те да се издигат?
Не непременно, по никакъв начин. В крайна сметка, вие виждате, че ни издигнахме огромно количество хора. И за общински съветници, и за народни представители.
Те трябват бройки така или иначе. Толкова познати едва ли имате по принцип. То, там сигурно идва и проблема.
Напротив, моят съвет към много познати и приятели е бил е да не се занимават с политика, защото българската политика не прощава. Тя е безмилостна и много бързо илюзиите изчезват. За да се занимаваш с политика, трябва да имаш изключително корава и дебела кожа, за да можеш да издържиш на постоянните нападки и да вярваш много дълбоко в това, което правиш.
Но това, което виждаме в момента, е, че промяната се взривява отвътре. В смисъл, ваши са вече, нали, вие сте само част от парламентарната група, но не и от партията, но отвътре идва това нещо, което се случва. Хора, които се преобръщат.
Според мен, с оставката на единия лидер, те се чувстват може би до някъде излъгани, може би имат желание да дадат гласност на това, което са правили. Наистина, не мисля, че аз съм правилният човек да коментирам тези процеси. Много ми се иска да вярвам, че ще се умеят да направят прехода към една нова ситуация. Дали ще им се получи, не зная. Имат изключително много напрежение върху тях, не само от централна политическа репресия, ами и тяхното вътрешно съзряване, така че ги чакат трудни дни.
Забеляза се, че има сериозно напрежение в Продължаваме промяната, още покрай гласуването на бюджета в началото на годината. Тогава и вие реагирахте много остро, защото изведнъж стана ясно, че Асен Василев е решил да се подкрепи бюджета на ГЕРБ. Нещо, срещу което възразихте и вие, и Явор Божанков, и стана ясно, че това нещо просто не е обсъждано на ниво парламентарна група.
До голяма степен парламентарната група в момента е доста по-равнопоставена като големина на съставните й части. И диалогът в нея те първо озрява. В началото Продължаваме промяната беше доста по-голяма и можеше да налага мнения по много въпроси. С течение на времето двете части се изравниха, затова в момента диалога е доста по-равнопоставен. И ако, дай Боже, защото ще ни трябва помощ и отгоре, тази формация оцелее, тя ще започне да се консолидира както в много по-успешна парламентарна група, така и може би в много по-успешна политическа единица на бойното поле на българската политика, когато стигнем до следващите избори за президент, надявам се да са първите такива. Специално по отношение на бюджета и на моя вот по отношение на Възраждане, мога да коментирам, ако е интересно за нашите зрители. В крайна сметка един бюджет е израз на основната политика на една правителство. Тя е заключена там. Нали, наскоро видяхте Радостта в Америка, Big Beautiful Bill. Там е всичко, което настоящата администрация иска да реализира. И така е със всяка една. При нас ГЕРБ не е изключение. Така че подкрепа за бюджета от страна на опозицията е напълно ненужна, ако няма никаква причина за това. Аз лично не виждах никаква причина да го правим. Там, където нашата подкрепа е нужна, а именно нещата свързани с еврозоната, която е свръхнационална цел, която е изключително важна, за да закотвим България в Европа с още една котва, ние сме заявили, че ще подкрепяме правителството, докато е нужно.
И как си обяснявате това решение на Асен Василев да каже, ми ние подкрепяме? От първия път.
Чудесен въпрос към самия него.
Не идва.
Ще ви дам Каним подсказка. Ще ви дам подсказка. Въпросът до голяма степен е къде е идеологическото сърце на партията. Дали тя вярва в определени леви мерки за благото на хората, или тя вярва в десни мерки за развитие на икономиката, които да развият благосъстоянието на хората. Яйцето и кокошката на политическия дебат. Както ви споделих, Продължаваме промяната не знае къде е. Ляво ли е, дясно ли? Ние така си и започнахме. Нали? Леви мерки за десни цели. И докато не им се изясни това, те ще имат неясна позиция по такива ключови неща, като бюджет, защото в него има в крайна сметка нелепи неща, като милиарди за увеличаване на бюджета на МВР без подобрение на сигурността. Нали? Откакто това се случи, видяхте какво стана в България. То са какви бяха младежки банди, катастрофи по пътищата. Въобще МВР не правили.
Те не свършвали тези неща.
Инвестираме огромни количества пари в МВР, без да получаваме никаква сигурност на среща. Имаме повече полицаи на глава от населението от Германия, но няма услуга на среща.
Аз вашите аргументи ги разбирам, но не разбирам откъде идва това. Наистина ли говорим за еднолично взимане на решение?
Не бих казал. Бих казал по-скоро сериозно влияние в областта на икономиката върху цялата група на Продължаваме промяна.
Откъде идва това влияние?
Ами пак въпрос за тях, в крайна сметка. Това е ръководството на тяхната партия и те са много внимателни към това, което той им предлага. Освен това, това е било дълги години политика на самата Продължаваме промяна, доколкото сме били на власт.
То се случва два месеца след като вие сте излезли, чак пък толкова да се преобърнали нещата.
Може би до някаква степен е виждал продължение на политиките си от миналото в настоящия бюджет, но в крайна сметка достигнахме до някакво разумно решение по този въпрос и не подкрепихме бюджета, слава Богу, в неговата цялост. По отношение на другото важно решение, заради което бях изключен, е важно да си го припомним. Трудно се оценява, но е много важно да го кажем още веднъж. Допускането на партия Възраждане във властта, първо чрез общ председател на парламента и след това в служебно правителство, защото нямаше да има друго правителство, само служебно правителство, щеше да докара възраждане на власт. И това беше планът не само сега за този парламент, това беше случката и от миналия парламент. И на този фон, ако днес се поздравяваме, че дай Боже на 1 януари ще влезем в еврозоната, е редно да си кажем, щяхме ли да влезем в еврозоната, ако имахме едно служебно правителство с Възраждане в този момент, защото щяхме да сме в такава хипотеза. Щяхме ли да имаме служебно правителство, извинявайте, щяхме ли да влезем в еврозоната, аз лично не вярвам, че това щеше да се случи.
А вас кой ви изключи? Асен Василев или Кирил Петков?
Мисля, че е колективно решение на
изпълнителния съвет. Ето, не стана много ясно откъде ви дойде.
Формално е решение на изпълнителния
съвет. А не формално?
Неформално, в крайна сметка, лидерите на формацията решават.
Вие говорихте ли след това с тях?
Говорих много пъти преди това с тях и им споделих защо съм толкова твърдо убеден, че Възраждане не трябва да се допускат във властта, но не срещнах никакво разбиране.
А сега говорите ли си?
Служебни въпроси, разбира се.
И вие бяхте приятели?
Политиката превръща приятелството в професионални отношения, идеологически отношения, така че живот и здраве един ден, като излезем от политиката, мисля, че нещата ще се възстановят.
Надявате се да си върнете старото приятелство, така ли?
Аз съм оптимист по природа, защото иначе нямаше да издържа толкова време в този занаят. Мисля, че Чърчил е казал, че човек може и да е оптимист и да е песимист, ама не виждам смисъл да си песимист, защото си прекарва живота много неприятно. Така че аз вярвам в доброто и това ми дава сила да правя това, което правя.
Кирил Петков, защо взе според вас това решение и правилно ли беше?
Фундаменталният въпрос, който стои пред Продължаваме промяната, и те все още, според мен, не са намерили отговор на него, е: готови ли са за малко с Възраждане, за да не са с ГЕРБ?
В смисъл?
Готови ли са да работят политически с Възраждане под формата на председател на парламент, служебен кабинет, коалиционен и така нататък, за да има някакво управление, което не е с ГЕРБ? Това е фундаменталният въпрос. Опитите за сформиране на председателско мнозинство и неминуемо след това служебен кабинет с тях, на мен ми дават еднозначен отговор.
Но това не дава отговор на въпроса на пускането на Кирил Петков, дали беше правилно решение или не.
Не искам да влизам в темата за ръководство на партии, в които не участвам в този момент. Бих подал, че за мен лидер на партията, който поема отговорност за кадровата политика, е твърде силна мярка. Но той е преценил, че това е най-добрият ход там.
А Асен Василев, в състояние ли е сам да води партията според вас? Познавате ги и двамата, приятели сте били?
Разбира се, че ги познавам и затова не искам да давам индивидуални оценки на лидерските качества на партии, в които не участвам.
Добре, дайте на приятелите, които имахте оценка на лидерските качества.
Нека да ви кажа най-впечатляващото нещо, което постигнахме. Продължаваме промяната се роди и спечели изборите в България в рамките на 3 месеца. И това се случи благодарение на тях двамата. Няма друга такава партия в българската история, която да се е появила с такава скорост. И това показва, че към този момент те са имали изключително увлекателна политическа платформа и послание, което е вдъхновило българските граждани. Може би този успех се случи твърде бързо и този политически капитал беше събран твърде бързо и не успяхме да реализираме всичко необходимо, което хората очакваха от нас. Ние бяхме заредени с огромни очаквания. Имайте предвид, че виждате къде са партии като Величие, като Меч, които, нали, се появяват на базата на някаква антириторика, но в крайна сметка всички разбират, че те нямат бъдеще и нямат истинско послание за България. Виждате, Има такъв народ, които бяха в процес на създаване години наред. Те имаха телевизионно време всеки божи ден. И въпреки това, те постигнаха еднократен успех и изчезнаха. замяна. Това Продължаваме промяната беше създадена в рамките на 3 месеца, след което спечели изборите и управлява два пъти. Това е изключително политическо постижение и не вярвам да го видим скоро време в българската политическа история.
Виждате ли дълъг път пред Асен Василев политически?
Ще изляза от личното и ще се върна в партийното. В момента трудно виждам дълъг политически път пред Продължаваме промяната, ако не се умеят да го намерят, което означава да се определят идеологически къде седат. Дали са вляво, дали са вдясно, дали са център, дали са крайни. Докато няма ясно послание от тях, хората просто ще си избират най-силния и кресливия политически субект на деня.
Това означава ли раздяла с Демократична България, когато се определят, ако не са точно като тя?
Искам да вярвам, че не само, че не означава раздяла. Аз бях един от радетелите на това да се съберем заедно, докато бяхме отделно. Защото аз вярвам в единството. И много ми се иска да вярвам, че най-късно до президентските избори Демократична България и Продължаваме промяната в каквато и форма да се променила до тогава, ще се умее да се представи като един политически субект с един кандидат.
А как си обяснявате, че сега атаките са основно към Продължаваме промяната, Демократична България са добрите?
Защото ГЕРБ още от момента, в който ние Продължаваме промяната, ги бихме на първите избори, разбраха кой е сериозния политически опонент и виждате, че от тогава насам всички атаки, доста успешно, бяха насочени към това Продължаваме промяната да бъде елиминирана като политически противник.
Тоест ДБ не са сериозен политически опонент ли?
ДБ са опонент, който ГЕРБ познава от много отдавна. Знае какво могат, знае какво няма да направят, знаят на какво могат да разчитат и знаят къде са червените линии. Продължаваме промяната беше голямото неизвестно, изключително опасни от тяхна гледна точка и както виждаме и до сега усилията са насочени предимно натам. В крайна сметка Продължаваме промяната се осмели да управлява през това време, за което в момента понася всички удари. Но това трябва да ни изпълва всъщност с усещане, че сме свършили нещо. Ако не се занимават с теб, значи не си ефективен противник. Няма да чуете ГЕРБ да се занимават с меч, няма да чуете да се занимават с величие. За съжаление, няма да чуете ГЕРБ да се занимават и с възраждане. Едно от нещата, които най-много ме боли, е, че ГЕРБ продължават да ги прикриват. Наскоро видяхме депутатите на Възраждане да палят София, да бият полицаи буквално и ГЕРБ не намериха сили да им вдигнем имунитетите. Още по-наскоро техният заместник-председател на парламента си позволи да употреби физическа сила спрямо моя колега Божанков пред очите на всички, за което ние казахме, това е извън етичните норми на парламента. Не може с насилие в парламента, не може с насилие в политиката.
Като казахте...
Дори и затова ГЕРБ не можаха да се мобилизира. Тоест там си има една топла връзка, която от време на време се появява като политическа подкрепа.
Но като казахте Божанков, защото и той доста критикува, по линия на бюджета пак критикуваше и дори каза за това решение на Асен Василев, че Продължаваме промяната са решили без причина да се самоубият.
Драматично.
Еми, драматично е. Так, написал го е. Даже не преразказвам.
Да, да, не липсва драма в парламента, не липсва драма и във Фейсбука на парламента, но говорейки сериозно, ще си кажа още веднъж без драма същото, което си мисля. Няма причина да се подкрепя бюджета на управляващите.
А има ли причина да се подкрепя вота на недоверие на величие?
Тази позиция ние също я изразихме много принципно. Нито величие, нито меч, нито възраждане са партии, с които ние споделяме някаква политическа визия до момента. Това, което сме чули от тях, е антиевропейско на всички нива. Да се подкрепя техен вот на недоверие означава, че ние предлагаме някаква алтернатива на българските граждани, която в момента с възраждане не съществува.
С величие искате да кажете, защото той е техен.
Те са в кюпа всичките. Те са всичките на едно място и затова аз разбирам изключително много огромното напрежение, което се трупа заради политическата репресия, която следва хората от Продължаваме промяната, както във Варна, така и в София. Но да се отговаря на политическата репресия с подкрепа за проруските партии ми се вижда недалновидно.
Питам ви, защото Васил Пандов каза пред БНТ, че Продължаваме промяната ще подкрепи вота на недоверие на Величие.
Разбирам ги емоционално, защото напрежението е изключително голямо. Това, което им се случва в момента и косвено и на нас, разбира се, защото сме един отбор и тези кметове сме ги избирали заедно, е откровена политическа атака. Откровена политическа атака. Но от тази откровена политическа атака да скочим в лапите на проруските партии и на следващия ден да трябва да обясняваме защо сме с тях, ще управляваме ли с тях, ще сваляме ли правителството преди еврозоната. Няма нищо необратимо в еврозоната. До 1 януари всичко може да се случи. Защо наливаме, ако щете, с тези действия политическа сила към президента Радев? Той също е състезател за това място. Ако ние създадем политическа нестабилност достатъчно голяма, за да започне да се клати правителството, нищо чудно и да падне. Тогава се намерим декември месец един парламент с още повече проруски сили. Аз не мисля, че това е дълновидно, независимо от сегашния натиск, така че на този натиск трябва да се намери отговор според мен, много казвам според мен, защото в крайна сметка решението е на парламентарната група, как ще гласуваме утре. Според мен подкрепата за вота, въпреки целия натиск в момента, не е правилното решение.
Вие как ще гласувате?
Групата ще го реши.
Ако се реши пак да има различно гласуване?
Отново, групата на Демократична България е частта, в която съм в момента, така че ще се съобразя с нейното решение.
С решението на групата на Демократична България. Говорите за политически репресии. Откъде идват? Защото споменахме доклада, който е за България, за върховенството на закона. Откъде идват тези политически репресии? Кой ги поръчва?
Кой ги поръчва? Мога да ви кажа кой ги извършва. Това са компи и помощта на прокуратурата.
Ама защото сами са се сетили за някакви дела от преди няколко години и сега да действат по неотложност, така ли?
По неотложност изведнъж станаха неотложни. Дойде доклада от Еврокомисията, изведнъж станаха неотложни.
Така де?
Виждаме абсолютно различната ситуация с делото Боташ.
Разбирам ви, но когато говорим за политически репресии, че органите, които ги извършват, са прокуратурата, антикорупционната комисия и така нататък, нали, думата политически означава, че зад това нещо стоят политици, които ги поръчват през тези органи. Кои са политиците?
За нас е видно, че ГЕРБ и новото начало, които бранят в крайна сметка начина на избор на тези органи, са тези, които стоят зад подобни действия. И те трябва да докажат, че това не е така. Само че за момента само техните политически противници страдат.
Още ли мислите, че Певски се е променил за добро?
Знаех, че този въпрос ще дойде рано или късно. Аз мисля, че го обясних от тогава на само около стотина пъти, но ще си го кажа още веднъж. Ако си спомняте, на мен се падна тогава частта да обясня защо сме и с господин Борисов, и с господин Певски в едно управление. И аз доста смело го направих. Ако погледнете в деловодството на парламента, там има десетки закони, които са подписани от лидерите на трите партии, но някакси въпроса винаги се връща към мен защо. В крайна сметка и Борисов, и Пеевски подкрепиха всичко, което поискахме тогава, и моята бележка беше изцяло в духа на това, че те служиха на нашия интерес тогава. Това, че нещата се обърнаха след това, е политически факт, но към онзи момент те изпълняваха Продължаваме промяната в Демократична България всичко, което бяхме заложили, включително и конституционната реформа. Така че аз още веднъж мога да се извиня за избора на неподходящите думи, но политическия факт е там и ми се иска да бъде припознат, че цялата формация и всички нейни лидери поставяха всеки път своите подписи заедно, обсъждаха ги и продължаваха напред, което към ония момент беше наше групово решение, че така е добре за България.
Вие покрай аргументите си, защо не гласувахте заедно с Възраждане, казвате нещо много важно, което е и принципно според мен. По повод на това, че в подкрепа в името на големите цели, след това изведнъж във властта те доразвиват своето уродливо лице, но вече е късно. Това е по повод на компромисите, които се правят в името на големите цели.
сега ще ви коригирам. По отношение на Възраждане, моята много проста теза е, че не можеш да бориш корупцията с фашизоидни партии. Тогава, ако по някакъв начин управляваш тях, ще получиш фашизоидна корупция. Заедно с това, всички трябва да сме наясно, че политиката е изкуството на възможното. Политиката е изкуството на компромиса. Ако не можеш да правиш компромис, тогава ти не си за там. Или си вечна опозиционна партия. Това също е възможна стратегия. Но ако искаш да управляваш, ако искаш твоя дневен ред, за който на гърба ти има стотици хиляди избиратели, които искат да се случи този дневен ред, ако искаш част от него да го реализираш, в политиката нямаш избор. Трябва да правиш компромиси, за да имаш мнозинство за твоя дневен ред.
Но виждаме резултата, който е в момента, за който и вие говорите, че...
И това ни връща към разговора за политическата зрялост.
И за репресията.
Как можеш да имаш необратими резултати и да бориш репресиите едновременно с това? Политиката е колело, което се върти постоянно. И ти трябва винаги да се въртиш в скоростта на колелото, за да останеш в него. Иначе тя те изхвърля. Безмилостна е. Ако искаме хората, които гласуват за нас, да имат резултати, ние трябва да бъдем много откровенни с тях. Искаме ли да сме винаги в опозиция или предлагаме управленско мнозинство по някои теми. И това ще бъде винаги дебата на политическите сили в България, в Австрия, в Германия, Франция. Разговорът е винаги един и същ.
Вие виждате ли бъдеща управленска коалиция между Борисов и Пеевски?
Тя и сега,
си съществува.
Ако имате предвид, дали ще се официализира
дали ще се вземат официално.
Те не го крият.
Те все по-открито говорят за това. Особено Борисов в своите благодарности в последните седмици е много активен.
Те не го открият. Мисля, че по-същественият проблем за него ще бъде да го обясни на европейските си партньори.
В смисъл?
Как работи с партия, която е санкционирана в този момент?
Те до сега не са се притеснили европейските партньори.
Докато поддръжката оттам е под формата на правителство на малцинството плюс парламентарна подкрепа, да. Ако това премине границата на открита коалиция, може и да се събудят.
Този натиск, който съществува в момента, каква мислите, че е крайната му цел?
Грозна политическа разправа. Заемане на политически позиции. Стимулиране на нови избори на местно ниво постепенно. Те вече го направиха на районните кметове. Защо не го направят и на централните кметове, ако могат?
Взимане на София и
Пловдив ли? Борба за власт, естествено.
Добре, но аз не съм...
Забележете, няма едно разследване за Пловдив, едно разследване за Бургас, едно разследване за Търново, за Русе. Няма.
А съществува ли такава практика на финансиране в Продължаваме промяната? С... връщане на кеш от обществени поръчки.
Не. Категорично не.
За това говорят кмета на Люлин тук в столицата, че такъв...
Всички чухме за какво
и то Продължаваме промяната.
Да, всички чухме.
В Варна има такива данни от госпожата, която се появи като свидетелка.
Да, и всички видяхме каква е историята на госпожата, която е получавала толкова поръчки толкова дълго време и сега е спряла да получава поръчки и не е доволна. Не е сериозно да го обсъждаме.
И това са данни, които идват от средите на Продължаваме промяната.
Данни,
това е прича.
И се свободни твърдения.
Е в записа, който беше пуснат за София, независимо, че разговора беше провокиран от страна на този, който записва кмета на Люлин в случая, се чуваше именно това. Много подробно си обясняваше заместник кмета.
Изглеждаше много нагласена история цялото нещо. До там ще спра с коментара. Нали? Кой кого е нагласил и защо? Не искам да влизам в това.
Ивелин Михайлов, да ви върна пак във Варна. Ивелин Михайлов, между другото, каза, че причината това да се случва е, че заради едни групи, които са загубили властта, а Коцев им е спрял незаконното строителство. Вие смятате ли, че той е прав?
Много е възможно. Още веднъж аз не съм вътре в кухнята на варненските проекти, но в крайна сметка много от групите в областния парламент, в общинския съвет представляват такива интереси. Сега, колко недоволен може да е бил някой, че не е получил разрешение за нещо, не мога да коментирам със сигурност. Но,
а Дидо Дънката кой е?
Дидо Дънката е най-известният строител в кавички на Варна.
Защото неговото име се споменава в този власт. Каква власт има този човек? Колко е влиятелен във Варна?
За него се говорят легенди от тук до края на света. И очевидно, за да се говорят толкова години легенди, по времето на Портних е бил изключително влиятелен. В наши дни мисля, че влиянието му е силно ограничено. Може би част от фрустрацията идва и оттам.
Има ли тролски фабрики? Продължаваме промяната.
Не питайте промяната. Аз не знам да има тролски фабрики. Но със сигурност има много фенове, които са много страстни, когато става въпрос за изразяване на политическо мнение по социалните медии. И всички го виждаме, както са между другото също толкова активни и ГЕРБ, както са толкова активни Възраждане. Всъщност техните са много по-страшни. Между другото, на времето осъдих в Комисията за защита от дискриминация и във Варненския съд началника на Възраждане точно за това. Не само, че той разпространява реч на омразата, а стимулира феновете, било то истински или тролове, не зная, да генерират откровенно антисемитско съдържание. И това е недопустимо.
Твърдението за тролските фабрики обаче е на Явор Божанков, който казва, дезинформацията не е само руска или възрожденска, тролски фабрики, тролски ферми, фалшиви профили, пропаганда чрез контролирана мрежа, същата мрежа действа и в демократичната общност. И говори за това, че продължаваме промяната, трябва да се откаже от похватите, които освен всичко друго дават обратен резултат.
Добре. Емоционално разказал е, споделял е неща, които си мисли.
Но вие при него всичко на емоцията го отдавате.
Ами така е той. Това е неговата голяма сила. Аз това харесвам най-много в него, че е изключително емоционален и когато се изразява, това има огромна сила.
Ама то звучи като факт, това нещо, което той го казва.
Всяко твърдение някъде звучи като факт. Не.
Вие били ли сте жертва, ето и покрай вашето изключване, покрай позициите, които вземате на тролски атаки, които свързвате с...
Не мога да кажа, че са тролски фабрики, които са платени от някой, за да го върши. Жертва съм, разбира се, на безкрайно количество коментатори, недоброжелателни, но в крайна сметка най-вероятно за истински хора.
А докато бяхте в ръководството на промяната, възползвахте ли се от услугите на такива фирми, които...
Категорично не съм се възползвал от услугите на фирми.
Вие лично не, но в партията ползваше
ли? Нито пък партията да ползва такива неща.
И какво Явор Божанков излиза, че е просто емоционален?
А не знам, може би разказва неща, които е чул, видял, ма извикайте го и той ще ви доразкаже.
Да, ще го извикаме да ни разкаже, да. И той за тролските фабрики. Да ви питам малко за теми, които не са свързани с България. За Израел, например. Харесва ли ви колажа, да ви попитам първо?
Гърмотевична буря.
Има ли такава между вас тримата?
И тя започна още от изключването, но колажа е добър.
Да. Ваня Савкова го направи, аз
браво
много
на Ваня.
Го харесвам.
Браво,
да.
Браво на Ваня.
А говорите ли си извън...
Говорим си служебно. Очевидно, те всичките събития създават напрежение, но си говорим служебно и това е нормално в крайна сметка.
Малко е странно трима души, които са били изключително близки, да си разменят само сухи реплики.
Политиката е занимание, което вади от хората най-силните им черти. Това, което е най-силно във всеки един от тях, политиката го вади най-отпред.
Кой хвърля най-много светкавици от вас тримата? Кой е най-емоционален?
Аз мисля, че съм най-малко емоционални от тримата.
Така? А от другите двама?
Да спрем до там.
А с кого бяхте по-близък? С Асен Василев или с Кирил Петков?
И сега тук много личен разговор ще влеземе. Нека си караме по политическите теми.
Е, нищо да е смисъл. Вие бяхте все пак групата, която учредихте промяна.
Така е, го направихме с огромното желание да създадем промяна в България и мисля, че се получи.
Защото ви свързаха повече към групата на Асен Василев в промяната.
Не, колажа е добър по средата.
По средата сте.
Колажа
и
е
накрая от два стола на земята.
Принципните позиции имат цена.
Добре, да ви питам, искам за Израел да ви питам, да се възползвам от това, че сте тук. Как гледате на идеята палестинския народ да бъде преместен от Газа на друго място?
Смея се, защото идеята е забавна.
Абе, не е много забавна, много, когато да. Са те затворили и те избиват.
Тя е забавна дотолкова, доколкото е напълно неосъществима. Но на президента Тръмп трябва да му дадем нещо изключително важно. В първия си мандат, колкото и да е абсолютно неочаквано, колкото и да се смеехме тогава, помните, Джаред Кушнер, Зетмо и така нататък преговаряха, в първия си мандат президента Тръмп постигна нещо нечувано. Нещо, което от десетилетия стандартната дипломация в Близки изток не е вярвала, че е възможно. Мир между Израел и няколко държави от залива. Това беше пробив, който е колосален, така наречените Аврамови споразумения. Израел беше на крачка от подписването на Аврамовите споразумения с Саудитска Арабия. А Саудитска Арабия е центъра на арабския свят. Когато Саудитска Арабия подпише мир с Израел, това означава всестранно признаване на съществуването на Израел от всички арабски страни, с всичко, което следва от това. Тоест, един истински разцвет на Близкия изток, който аз като непоправим оптимист вярвам от едно време насам, но сега го виждам как може най-после да се случи. Така че, когато администрацията на Тръмп 2 хвърля така небрежни забележки да ги преместим, да направим това и това, не отчитайки цялото страдание, което им е причинено, всичко, което се е случило там, но в същото време, нали, отнасяйки се така фриволно към въпроса, аз го оставям на страна, защото знам, че вътре в тази администрация, точно както първия път, има способност да бъдат създадени условия за продължение на Аврамовите разговори и споразумения, които да доведат наистина до траен мир. Как ще изглежда трайния мир в Газа? Има само един начин, по който той ще се случи. И то го казва не Израел, а самите арабски страни. Арабските страни, най-грубо казано, искат от Израел да премахне изцяло Хамас, защото те знаят, че това е нелечим тумор на палестинското общество. Това е организация, която е радикализирала дори малките деца в Газа на 5 години да мразят Израел. И това е най-страшното. Когато нямаш следващото поколение, с което да работиш, е много трудно да изградиш отново мирни съседски отношения. Страните в залива показаха, че чрез смяна на образованието можеш да пренастроиш обществото и в рамките на 10 години да изградиш съвсем друго отношение. Тоест, тяхната мисия е Израел да премахне Хамас и да създаде управление на Газа, което най-вероятно ще бъде финансирано и управлявано от държавите в залива с американска опека за сигурност. Така че след 10 години Газа да е там, където можеше да бъде още 2005 година, когато Израел се изтегли от окупацията и каза, добре, ето вие Газа, оправяйте се. Европейския съюз наля пари там и тръбите за вода се превърнаха в силози за ракети. Цялата история до 7 октомври я знаем. Това е историята, която виждам. До преди унищожаването на иранската ядрена програма, това беше много трудно, защото Иран през всичките тези десетилетия след ислямската революция на аятоласите въоръжава както Хамас, така и Хизбула в Ливан, така и хутите напоследък в Йемен, сирийските милиции, в резултат на което Израел трябваше да се бие на много фронтове. След 7 октомври Израел явно е преценил, че така няма да стане и иранската заплаха трябва да бъде премахната изцяло, за да можем да имаме този траен мир, за който се молим да се случи. И това се случи постепенно. Първо Хамас в Газа, Хизбула в Ливан, Сирия, където Израел с Турция и Саудитска Арабия постигнаха споразумение за стабилен режим. Дай Боже да се окаже добър избор на човека, който са подбрали там. Това отвори пътя към Иран. В рамките на 12 дни Иран престана да е ядрена заплаха за Близкия изток и за Европа, между другото. Всички знаем, че иранският тероризъм беше за износ. Убиваха ирански дисиденти из Европа, взривиха автобуса Хизбула на Сарафово, български граждани, мюсюлмани, плюс израелските туристи, взривяваха американски посолства. Какво ли не? Нагледали сме се. Сега си представете и ирански ядрени ракети с обсек, с обхват до Европа и България. Всичко това в рамките на 12 дни изчезна и сега се отваря истинската възможност пред нас.
Кое е знака, че Хамас е унищожен?
Основният знак, че Хамас е унищожен, е липсата на техния доставчик на оръжие. Те нямат нито идеологически, нито логистичен партньор. Египет ги е блокирал напълно от юг, категорично блокирани. Катар повече не иска да се занимава с тях. Видяхте, че катарците бяха изключително щедри към Доналд Тръмп, за да кажат, ние подкрепяме твоята политика, каквато и да решиш да е. Единствените, които останаха, са Иран, а Иран в момента имат много по-сериозни проблеми, отколкото Хамас.
Вие казахте, че акцията на практика на Израел в Иран е била успешна. Това означава, че това е елиминирано като фактор, но в същото време атаките срещу Газа продължават.
Там работата ще трябва да продължи, докато Хамас може да бъде
атаките,
сменен напълно.
Работа ли им казваме на бомбите?
Още нещо трябва да разберем по отношение на 7 октомври. 7 октомври на нас в Европа ни изглеждаше като терористична атака. За Израел обаче 7 октомври беше екзистенциална заплаха. Защото Израел видя срещу себе си враг, който е способен да завладее неговата територия, да отвлече неговите граждани. Отвличаха оцелели от Холокоста. Дали, какво вършиха с бебета, майки и така нататък. Няма да се връщам на тези кошмарни разкази. Но тази случка, според мен, показа на Израел, че докато Хамас управлява Газа, това няма да се случи. Защо Хамас превръщат училищата в площадки за изстрелване на ракети? Защо правят командните си центрове под болници? Това е въпрос, който някакси спря да се поставя в общественото мнение, но това е начинът, по който те работят.
Ама там изчезнаха и училища, и болници, и жилищни сгради. Въпросът е кога разбираме, че работата, както вие казахте, е свършена?
В момента, в който Израел и арабските страни постигнат договорност Хамас да си вземат куфърчетата и да напуснат Газа, за да може Газа да се управлява от хора, които наистина ги е грижа за хората в Газа. Защото Хамас явно не ги е грижа за никой. След като слагате ракети под болници и училища, явно не ви е грижа за децата. Най-бързия начин това да спре е Хамас да бъдат накарани да оставят Газа на мира. Няма по-бърз начин от това. И аз вярвам, че това е на път да се случи. Дай Боже! Дай Боже!
Дълга перспектива минава ли това, за което говорите и през създаването на независима палестинска държава и нейното признаване?
Аз още от времето, когато живеех в Израел, съм се борил да има независима палестинска държава и мисля, че това е неизбежно да се случи. Основното нещо, което притеснява Израел, е именно екзистенциалната заплаха да има до себе си държава, която не признава Израел да съществува. Това е проблема. Ако Израел може да изгради сигурност в своето общество, че Газа и тези, които управляват, нямат претенции към Израел, към съществуването на Израел, така както имат в момента, така както Иран винаги е казал, че трябва да унищожи Израел. Продължение на десетилетия. И някакси свикваме да живеем с това. Това не е нормално. Представете си някой да каже, България не трябва да съществува. Появат се някакви древнотракийци, древнославяни и казват, а България няма да съществува. Живеем ли спокойно така? Не е комфортно, да кажем меко. Но израелското общество е изключително устойчиво, тъй като то живее в този конфликт десетилетия наред. След атаките на 7 октомври стана ясно, че това няма да продължи. Аз лично вярвам, че в момента, в който това напрежение се успокои и Израел види, че Палестина може да се самоуправлява и вместо да има амбиции да разрушава Израел, има амбиции как Палестина да стане Сингапур на Средиземно море, никой няма да има абсолютно никакви проблеми с това тя да е напълно независима държава. Каквото може и да е сега всъщност. Западния бряг също може да е до голяма степен независим. Той е. Единственият въпрос там е сигурността. Да не се военизират, за да не ходят да превземат Израел, както се случи на 7 октомври.
Да.
Това е екзистенциалната болка там. И за съжаление това доверие е толкова дълбоко нарушено от двете страни, че отнеме години наред да се изгражда тази палестинска общност отново да приеме Израел като нейн съсед, за да могат да съществуват заедно.
Добре, благодаря ви много за този анализ, включително и международен. Благодаря и на вас, че ни гледате. Абонирайте се за канала на Свободна Европа в YouTube, в YouTube Music и в Spotify и следете новините на сайта ни. Приятен ден!